Hidup ini terlalu konyol untuk dibawa serius. Bersinggahlah sejenak di podcast ini untuk mengawang.
Selamat malam, Gubu 9, para takdum,
para
takdum. Selamat malam Rabu untuk pendengar mengawang yang mendengar dari awal kita upload. Oke. Kan akhir-akhir ini maksudnya bisnis-bisnis tuh lagi marak banget gitu. Nggak dari kafe, nggak dari brand-brand besar, tapi juga home industry lagi naik-naiknya banget nih.
Gitu ya.
Nah, hari ini kita decide untuk mengundang salah satu teman satu kampus kita, yaitu Gina. Yeay!
Yeay!
Thank you for having me tonight.
Mantap sekali, guys. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Halo semuanya.
Halo.
Halo. Gina Ramadanti, biasa dipanggil Gina. Gue saat ini alumni angkatan 2016, lulus kemarin bulan Februari-Maret, tapi belum diwisuda karena keburu corona.
Aduh, iya.
Jurusan.
Ya. Jadi keuangan. Kedengarannya malang sekali. Kedengarannya sangat malang sekali.
Aduh.
Jadi dari episode kemarin tuh kita kan sering banget bahas teman-teman kita yang suka apa yang tiba-tiba buka usaha gitu pas pandemi. Jadi banyak orang yang tiba-tiba buka usaha pas pandemi. Cuman gue tuh kaget aja ngeliat seorang Kak Gina ini membuka usaha apalagi masak gitu kan. Dia bukan orang.
Kaget?
Dia bukanlah orang yang memasak. Gue pikir dia satu
enggak bisa banget.
Gue pengen tahu deh cerita pertama lu kenapa tiba-tiba lu bisa terinspirasi buka usaha masak lagi kan gue kayak tergetar gitu loh.
Corona itu juga ada hikmahnya gitu loh. Gue tuh benar-benar nggak bisa masak banget sebelumnya, bahkan kayak ngangetin pizza di microwave aja gosong. Terus bikin sirup aja tuh kemanisan, kayak nggak ada bakat sama sekali lah, nggak kelihatan kalau kayak gue bisa masak. Terus sejak corona ini tiba-tiba kayak iseng-iseng mau belajar masak gitu. Belajar masak. Mm-hmm. Terus awalnya tuh masakan gue gak enak gitu kan. Kayak dikomplain sama orang rumah. Orang rumah gue tuh, apalagi abang gue ya. Kayak dia tuh kalau enak-enak, enggak-enggak. Kayak Chef Yuna gitu lah. Kalau saya gak enak, kadang suka dilepehin. Ya, gitu. Terus gitu gak enak.
Iya, kayak bener-bener.
Wah, bener-bener lepein atau gitu, gak enak, gue gak suka gitu, gak ada yang makan, bener-bener gue kayak awalnya tuh kayak down gitu,
anjir, kayak emang gak ada basa-basinya gitu ya?
Gak ada basa-basinya atau iya kayak enak, gak apa-apa gitu, emang harga itu tuh enggak, kayak gue ke down banget kan, bener-bener ke down banget.
Jangan-jangan ternyata diem-diem Kak Gina ikut Master Chef.
Bisa jadi.
Oh ini Master Chef gitu. Master Chef at home tau aja yang kemarin kita omongin.
Iya, Master Chef at home.
Master Chef at home gak bisa jadi.
Tapi kakak lu doang atau satu keluarga lu juga kelompok kayak gitu?
Kakak gue sih, kalau nyokap gue masih ada menghargainya. Cuma kadang ya dia makan sedikit-sedikit, terus ya udah sisanya kayak kebuang. Bahkan kadang mbak gue aja tuh, kalau dikasih makanan kan mau-mau aja gitu. Dikasih masakan gue kayak agak menolak gimana gitu.
Gue pecat lu. Gila Dela, emang bener-bener ya lu?
Gitu deh pokoknya gue kayak aduh sempet down gitu kan. Kayaknya gue gak bisa masak deh, gak bisa, ini bukan passion gue.
Tapi awalnya itu lu masak apa kak? Yang lu kasih kakak lu itu lu masak apa?
Itu gue masak salted egg dan selalu gagal.
Salted egg ayam gitu.
Oh.
Salted egg, terus apa lagi ya?
Tapi kayaknya emang salted egg susah gak sih?
Susah banget ya?
Jangan salted egg dulu. Aku yang terhitung lumayan bisa masak aja gak pernah mencoba masak salted egg.
Oh, gak bisa ya?
Kayaknya itu untuk, misalnya untuk pemula kayaknya rumit banget gitu.
Iya, rumit banget sih. Gue juga so ide kali ya langsung masak salted egg gitu. Terus kayak coba dessert gitu kan, yang puding, apa sih, Oreo gitu ya, apa?
Puding-puding TikTok gitu ya?
Dessert
ya,
box ya?
TikTok, nah, bener, ya dessert box, kayak yang video TikTok yang blubub-blubub itu loh, kan gue kayak
banyak tuh.
Banyak apa?
Maksudnya di TikTok banyak resepnya.
Nah, iya, banyak resep TikTok itu kan kayak simple, terus kelihatannya bisa nih gitu, terus pas coba, kok gagal lagi gitu.
Lu gagal buat puding TikTok?
Bikin puding TikTok gue awalnya gagal gitu kan, kayak keenceran lah. Terus yang bikin kopi dalgona, tapi coba juga kan kopi dalgona. Nah, kalau itu sukses gitu. Abang gue suka. Dia kalau enak, enak gitu. Suka. Kalau enggak.
Ya mudah sih itu.
Terus sempat kayak down sampai ada orang yang nyemangatin gue gitu lah.
Anjay.
Buat gue gak stop belajar memasak. Akhirnya gue kayak terpacu untuk belajar. Tiba-tiba ya udah gitu, jadi bisa.
Tapi gue kagum banget sama Kak Gini ini. Kenapa? Karena emang sebelum pandemi ini, menurut gue level gue sama dia tuh sama masaknya. Bener-bener Indomie dan telur doang menurut gue sih.
Bener-bener.
Karena dia juga ngepost gak pernah yang masak-masak gitu kan pas masuk pandemi.
Gak pernah sama sekali.
Itu kayak lu tiap hari masak dong. Tapi lu awal-awalnya juga masak-masakan rumah kan yang kayak makanan rumah gitu. Gue kaget loh yang pas lu masak untuk satu keluarga itu.
Itu juga pertama kali tuh gue kayak nyoba masak gitu kan. Gue cuma masak berapa ya? 3 lauk atau 4 lauk tuh itu 3 jam.
Sampai nah, itu tuh orang setelah dilepehin kayak makanannya apa sebelum?
Sebelum dilepehin. Kalau itu gue cuma masak kayak diarahin sama nyokap gitu. Masukin apa bumbunya gitu-gitu. Dia yang jadi kayak navigator gue. Nah, gue yang ngerjain. Cuma tuh lemot banget gitu. Cuma 3 lauk atau 4 lauk aja itu 3 jam. Abang gue mau makan siang, tapi tuh kayak keburu sore. Dia bilang, ini mah gue keburu maghrib mau makan siang gitu. Kayak lama banget masaknya karena baru awal-awal.
Nah, Jijah Dela, kalau masak ditungguin 3 jam juga apa enggak? Maksudnya masak lauk gitu. Enggak, maksudnya gue mau lihat perspektif orang yang masak terus gitu. Gue enggak bisa menjudge 3 jam lama atau enggak kalau gue enggak masak gitu.
Tergantung masak apa. Terus style orang tiap masak tuh beda-beda. Mm-hmm. Ada, maksudnya kenapa bisa take time lama tuh bisa jadi kayak masaknya satu-satu gitu loh. Kalau gue tuh tipe orang yang masak tuh harus satu-satu. Gue gak bisa, misalkan ada 2 kompor nyala terus mau masak 2 masakan yang berbeda tuh gue gak bisa. Tapi nyokap gue bisa kayak gitu.
Ya itu kan udah ibu-ibu.
Masaknya cepet. Ya,
jam terbang.
Udah terbiasa.
Bukan udah biasa juga sih, dia tergantung cara memasaknya gitu loh. Kayak setiap orang tuh cara memasaknya beda-beda. Wah. Jadi kalau gue 3 jam lama, dibilang lama juga enggak juga. Enggak. Karena masaknya
enggak juga ya.
Sebenarnya normal sih 2 sampai 3 jam untuk 4 lauk itu ya.
Normal sih, gue juga kemarin buat kentang kayak masakan kentang gitu juga 3 jam kok.
Normal berarti.
Kentang
ya,
apa aja?
Kayak kentang.
Kemarin bukannya lu jual bukannya kemarin lu masak bakpao?
Gue masak bakpao 3 jam juga sih kayaknya.
Iya. Lu juga semua shift lo masak bakpao gitu.
Enggak apa-apa, itu membutuhkan waktu untuk resting. Kan
bisa masak bakpao.
Untuk mengembang bakpaonya.
Iya. Benar sih. Oke. Terus abis lu, kan lu banyak-banyak gagal gitu ya, gimana masak lu dilepain sama kakak lu, terus masak puding Oreo lu gagal.
Oh, sakit ya tiap bagian itu ya?
Iya.
Sakit. Abis itu lu coba lagi apa tuh, eksperimen masak apa?
Eksperimen, nah gue sempet coba bikin ini, pasta lasagna.
Mm-hmm.
Pasta lasagna.
Oh.
Tadi tuh gue pengen jualnya lasagna. Bukan kue brownies, kan gue jualnya sekarang kan kue brownies gitu ya. Nah, gue coba bikin lasagna, terus kayak pas bikin tuh keasinan gitu.
Oh. Tapi kan lu waktu itu pas gue DM, lu yakin mau jual pasta? Itu dia yakinnya.
Nah, itu
dia yakinnya, ya gue yakin gue akan menjual pasta gitu. Yeah. Emang kata orang-orang di rumah lu, pasta lu kayak gimana?
Nah itu, karena pas gue masak udah mulai bisa tuh, gue mulai sering tuh kayak masak pasta, kayak fettuccine, terus spaghetti, abis itu skutel gitu kan, kayak enak, oke lah. Nah terus abis itu gue kepikiran buat jual pasta, nah gue pengen pengen jualnya tuh lasanya, karena kalau kayak skutel gitu, gue pikir mungkin udah banyak gitu kan, atau spaghetti, yang spaghetti bro. Nah, pas gue mau coba jual lasagna, itu tuh terhambat, karena kulit lasagna itu susah dicari. Di Bekasi, gue gak ngerti ya, di Bekasi doang atau di...
Kulit lasagna tuh mahal tau, Kak.
Mahal ya?
Warga Bekasi sudah berbicara.
Iya.
Sumpah gue nyari kulit lasagna juga.
Tapi susah gak nyarinya?
Di supermarket-supermarket besar kayak Food Hall atau apa Total Buah gitu-gitu ada. Cuma harganya tuh mahal. Apa emang mahal, apa gue nyarinya aja di tempat yang kayak gitu gitu.
Lu belum nyari ke ujung dunia, Del.
Iya, gue cuma lu cuma nyari di supermarket terbesar
lu di Bekasi yang 2 kilo. Lu belum berhenti di Prancis sama Italia tau, Del. Makanya lu belum ketemu.
Oh, ngapain, Bambang?
Juga.
Kan banyak.
Kenapa?
Tinggalnya di Bekasi juga.
Iya, di Bekasi.
Cari di mall-mall deket rumah tuh pada nggak ada gitu. Kayak ini orang emang pada bikin lasagna atau gimana gitu kan. Pada jualan sampai mau coba trial lagi kan setelah keasinan itu nggak ketemu-ketemu gitu loh. Yeah. Lasagna, kulit lasagnanya kayak akhirnya ya udahlah gitu.
Tapi ya, nah, nenek gue apa? Akhir-akhir ini curhat sama gue. Karena dia juga mau nyari kulit, bukan lasagna, kayak pastry gitu. Nah, suatu saat tuh di semua supermarket sekeliling deket-deket rumah gue tuh nggak ada. Terus dia yang kayak, ini kenapa sih tiba-tiba habis? Dulu nggak pernah ada yang beli gitu, dulu selalu penuh, kata dia gitu. Tapi kenapa sekarang habis? Kayaknya di semua orang-orang bisnis, kata dia gitu.
Nah iya, kayak tuh karena corona ini mendadak orang bisnis sama jadi bisa masak gitu, kayak iseng-iseng gitu, atau stok di rumah. Kan sempat panic buying juga kan kemarin orang-orang.
Wih, panic buying-nya panic buying kulit pastry.
Kulit pastry.
Ada aja. Ada aja, Wak.
Lah, bisa jadi.
Pasti bosan tahu. Maksudnya, pasti bosan gak sih makan nasi mulu? Gue aja bosan tahu. Jadi kadang kayak...
Eksperimen juga, banyak apa, gitu kan?
Mak gue juga beli berbagai macam pasta. Atau yang lain-lainnya. Kalau bosan makan nasi. Jadi bisa aja orang panic buying kulit lasagna. Meskipun kedengarannya aneh ya untuk Indonesia, untuk Indonesia panic buying-nya
kulit lasagna. Kecuali kalau di Itali nggak apa-apa tuh.
Iya, iya.
Waktu itu gue sempat nonton Instagram live-nya Asmara Abigail. Dia kan waktu itu di Itali kena lockdown gitu kan. Dia kan model Indonesia.
Oh iya, iya.
Tinggal di sana. Terus dia curhat gini, di supermarket pizza yang apa instan, yang pizza apa namanya? Pizza frozen. Habis. Jadi mereka mencari pizza frozen ke kayak beberapa supermarket itu nggak ada. Berarti kayak kalau dilihat situasi di Italia sama Indonesia itu nggak jauh beda gitu loh. Mereka kehabisan
pizza. Kecil kayak gitu aja di panic buying gitu kan.
Iya, panic buying kayak gitu. Terus abis lo terinspirasi untuk bisnis itu tapi nggak jadi gimana?
Iya, nah terus abis itu, jadi awal mulanya gue bikin brownies tuh kan gue main gitu kan ke rumah nenek gue, terus di situ ada tante gue. Nah, dia kan kayak jago bikin kue. Terus kayak belajar-belajar gitu. Dia ngajarin mau bikin brownies enggak gitu. Tante ajarin, ya udah. Gue belajar tuh. Tapi tante gue tuh untuk brownies itu dia cuma kayak jual kalau misalnya ada yang pesan aja, enggak benar-benar dijual banget gitu. Terus akhirnya gue coba tuh liatin gitu kan, gue liatin terus habis itu gue coba bikin saat itu juga. Nah, pas pulang ke rumah gue coba bikin di rumah besoknya gitu, bikin brownies resep tante gue itu. Eh, nyokap gue suka gitu. Terus orang rumah juga, abang gue yang biasanya mencaci makanan gue, dia suka. Nah, akhirnya kayak nyokap gue ketagihan gitu loh, sampai hampir tiap hari minta bikinin terus.
Ini kue pertama yang berhasil atau ada kue-kue sebelumnya lagi yang
Dela.
Dela.
Dela benci melihat keberhasilan orang karena dia selalu tidak berhasil.
Jangan gitu.
Langsung berhasil kue brownies ini tuh gue langsung kayak pas pulang dari rumah tante bikin selalu berhasil gitu. Nggak tahu kenapa, kayak padahal gue cuma sekali liatin dia doang terus coba di rumah berhasil gitu. Terus sampai kayak awalnya tuh brownies gue gak melted gitu kan. Nah, terus abis itu kayak gue coba cari cara yang kayak biar bisa meleleh gitu. Terus
lo ngembangin resepnya sendiri ya?
Oh, Fuji brownies gitu ya?
Jago banget dah.
Fudgy brownies.
Fudgy brownies. Oh, Fudgy
brownies. Kayak gimana sih sebenarnya? To be honest, gue gak tahu.
Jadi gini-gini, gue mau menjelaskan sebagai pembeli. Sebagai pembeli, gue mau menjelaskan browniesnya kayak gimana.
Oke, coba-coba. Coba-coba.
Review.
Testimoni ya, sis.
Kalau lu beli brownies di Bandung itu kan keras gitu kan?
Brownies anaknya.
Kalau brownies Bandung itu kan keras-keras gitu ya. Tapi kalau yang ini itu kayak lembut, terus kayak dikukus gitu loh dengan tenaga uap, gua nggak tahu apa itu. Tapi di tengahnya itu ada coklat meleleh gitu, Del. Jadi kalau dibilang fudgy brownies itu bukan fudgy brownies, brownies Bandung juga bukan brownies Bandung gitu loh. Iya, brownies kukus dengan lelehan coklat di tengah.
Kalau fudgy brownies itu dia kayak ada crisp-nya di atas gitu loh, iya nggak sih?
Iya, iya. Dia ada crisp-nya di atas, terus tengahnya lembut gitu ya?
Iya.
Enggak, itu sebenarnya bukan fudgy brownies, beda. Kalau ini steam brownies, jadi dikukus gitu browniesnya.
Tapi gue mikir tuh awal-awalnya lu, apa ya, lu masak brownies ini, gue pikir awalnya dari internet tau. Ternyata dari tante lu ya?
Iya, dari tante gue. Tante gue pun kaget kayak, pas gue pulang kan kayak bikin. Terus tuh nyokap gue tuh kayak bagi-bagiin gitu kan ke temennya, gitu nyobain. Bikinan anak gue nih gitu kan, tiba-tiba ada yang mau beli, nah terus mau dijual gitu. Awalnya tuh gue nggak ada kepikiran mau jual brownies gitu, karena gue mikirnya kayak nggak enak aja kalau gue jual brownies, udah banyak yang jualan brownies gitu loh temen gue, jadi kompetitornya dia gitu, gue nggak enak.
Terus malah disangka ngejiplak gitu ya?
Iya, gue nggak enak banget sumpah, kayak udah beberapa lah temen gue yang jual gitu, terus gue bilang kalau misalnya emang mau dijual ya di temen nyokap aja gitu, nggak usah ke teman-teman gue. Terus sampai suatu hari ya ada orang lagi yang yakinin gue buat gue jual aja gitu ke teman-teman gue.
Tapi tante lu pas lu jualan dia kaget nggak tiba-tiba?
Iya.
Resep gue. Oh my god.
Kok kamu sampai jadi jualan gitu, dia nggak nyangka gitu.
Dia sempet yang kaget dong. Itu resep rahasia aku gitu nggak?
Enggak. Cuma udah resep keluarga aja ya, kalau dikasih ke yang lain lagi gitu.
Oh,
iya,
tante.
Iya kan gue juga bedanya kalau gue ada melted-nya gitu, gue cari bikin cari cara sendiri gitu. Kalau tante gue awalnya bikin enggak melted gitu dia.
Ini tuh pas lu jualan ke mana ke teman nyokap lo itu, kan lu sempet kirim-kirim ke teman-teman lu kan ya untuk kayak
teaser
gitu awal-awalnya.
Jadi kayak awal-awal tuh gue sempat bikin lebih gitu kan, sempat bikin lebih, tiba-tiba udah ada yang mau tuh teman nyokap gue gitu. Sampai akhirnya kayak gue coba tanya gitu kan, bikin voting di Instagram, kalau kayak gue jual ini kalian mau pada coba nggak gitu. Nah gue baru nanya kayak gitu aja tuh udah ada yang nge-DM, mungkin aku mau pesen, padahal gue belum open PO gitu.
Wow.
Jadi dari pas
gue responnya udah baik ya?
Udah baik gitu, udah senang banget kayak. Antusias teman-teman tuh positif gitu deh sama brownies gue, udah ada 5 orang gitu deh yang pesen, padahal gue belum open PO.
Tapi itu mereka udah pernah nyobain sebelumnya?
Belum pernah sama sekali, udah langsung bilang, Gin aku mau pesen gitu. Gila, gue gak nyangka aja gitu, udah dipercaya dia mau pesen brownies gue gitu.
Iya, maksudnya kayak, lu bayangin deh, lu misalkan gue ngeliat bakingan lu gitu, lu kan nge-bake biasa, gue ngeliat snapgram lu.
Oke, okay, Del.
Lu kepikiran gak sih ada orang bilang tiba-tiba, gue mau beli deh.
Ada orang kayak gitu.
Sumpah deh ada deh.
Ada tahu. Justru biasanya kadang teman-teman dekat tuh gitu tahu. Kayak lu pasti kayak kepo aja enggak sih? Gue pengen pesenan, gue pengen pesen dong.
Iya, ada yang bilang, "Lu kalau jualan ini bilang sama gue ya," gitu.
Gitu.
Iya. Yeah. Jualan gitu tuh emang target pertama tuh emang teman-teman dekat dulu.
Teman dekat dulu ya? Iya sih.
Ya soalnya baru nanti meluas.
Jadi momen temen nyokap lu beli terus mereka review enak itu momen ketika lu di mana wah gue harus buka usaha nih apa ada tiba-tiba ada yang lain?
Ada yang lain. Apa? Emang sebelumnya kan gue udah kepikiran pengen buka usaha juga gitu.
Nanti kedepannya selain kue brownies ada kepikiran bikin kue lain gitu nggak?
Nah itu kalau itu belum kepikiran sih mau bikin apa lagi gitu karena sekarang lagi kayak fokus untuk ngembangin dulu sih.
Jadi pengen browniesnya.
Iya, gue juga jadi pengen.
Kalau mau coba, aku lagi open PO nih.
kirimnya same day nggak, Kak?
Iya, bisa same day. Bisa pakai Paxel kalau pakai jauh ke Jakarta atau Tangerang.
Kemarin Denisa pakai apa?
Gue pakai Gojek same day.
Denisa pakai Gojek same day ya, Den?
Tapi kemarin
lama gitu.
Kemarin jujur nyokap gue tuh kayak, temen kamu jago banget masaknya, gitu. Enak banget, gitu. Nyokap gue tuh yang kayak, ini beda banget sama brownies yang lain. Terus gue kayak, mama tuh reviewer apa-apa sih?
Kayak
3/4 brownies itu mak gue doang yang makan deh kayaknya.
Oh iya.
Dia suka banget, Wak. Dia suka banget.
Pricelist-nya di mana, Kak? Lihat dong.
Pricelist-nya ada, buka aja di Dark Pot Street Instagram-nya.
Tapi gini loh, yang sebenarnya gue penasaran banget ya. Kan sebenarnya orang-orang yang suka masak itu, yang kayak Della, Jijah gitu kan, pasti ada juga mikir, oh gue pengen usaha nih gitu kan. Tapi kita juga mikir yang kayak, aduh gimana caranya usaha ya. Tapi gue tuh kagum sama Kak Gina, kenapa? Karena dia tuh cepet banget gitu loh. Dalam pandemi ini dia prosesnya cepat gitu loh, dari dia nggak bisa masak, terus dia tiba-tiba gagal, terus dia bangkit lagi dengan bantuan tante, terus dia tiba-tiba buka usaha, itu cepat banget menurut gue, pace-nya tuh cepat banget.
Iya, dan terus berani sih ya.
Berani banget, Wak.
Kalau menurut gue ya, untuk bisa menjual makanan dengan kayak pede menjual sebuah makanan enak tuh susah tau.
Iya.
Awalnya tuh gue kasih tester dulu kan ke orang-orang, gue tuh takut mereka peres juga kan, gue takut kayak, ah ini cuma, apa namanya, ujian karena teman atau gimana nih, gue takut mereka bohong gitu kan, gitu.
Dan lu juga gak cuma ngirim ke 1-2 orang kan, lu kayak ngirimnya ke kayak 15-20 orang gitu kan?
Iya, gue tuh awal-awal tuh kayak bener-bener sampai stok gitu, gak gue jual, tapi tuh buat gue kirim ke orang-orang gitu loh.
Itu niatnya paling-paling gue salutin sih gue.
Iya, bahkan ya walaupun kadang kan kita kan, maksudnya kan biar mereka coba gitu ya, walaupun kita udah jual, mereka nggak beli ya nggak apa-apa gitu. Udah ngerasain.
Enggaknya dia udah nyobain gitu kan.
Ada juga yang kayak udah nyobain, tapi nggak beli ya nggak apa-apa. Tapi ada juga yang jadi beli gitu ya, syukur gitu.
Tapi di antara orang-orang yang review brownies lu yang pas pertama lu kirim tester itu, ada masukan yang kayak negatif atau maksudnya hal-hal yang membangun gitu nggak?
Ada yang bilang katanya kurang lembut, terus juga ada yang bilang kelembutan. Nah, itu gue sempat bingung kan, kayak, aduh, itu harus lembut apa nggak lembut sih, gitu.
Serba salah.
Nah, kayak ikutin kemauan orang kan gue bingung ya. Terus akhirnya gue kayak, ya udahlah ikutin kata hati, terus kayak lu enaknya gimana gitu buat yang gue suka tuh gimana.
Bener itu, Kak. Kayak kita tuh kalau menjual sesuatu tuh kayak harus ada unik, maksudnya unik yang merepresentasikan diri kita sendiri nggak sih? Kalau ngikutin customer iya, mulu mah, susah.
Nah, iya, susah kan. Terus juga kan kayak dari gue bikin gambarnya atau brandnya gitu kan kayak, ini simpel banget kok nggak ada gambar kue-kuenya atau apa, kayak ya udah gue maunya tulisan aja gitu, nggak mau ribet-ribet.
Netizen bener-bener ya.
Iya, nggak dikasih modif atau apa gitu, deh mereka bilang.
Tapi kan gue mikirnya ya selama ini perspektif gue terhadap orang yang jualan kuliner di Instagram gitu. Itu pasti orang-orang yang hobi masak atau yang kayak suka baking gitu. Kayak Dela, kalau nggak Jija kan suka masak-masakan Padang. Kalau lo itu sebenarnya hobi masak atau emang pandemi itu tiba-tiba lo berubah gitu jadi hobi masak?
Sumpah, pandemi ini tuh 180 derajat ngerubah gue banget. Kayak hikmah di balik pandemi tuh ternyata ada hikmahnya juga gitu.
Blessing gue in disguise gitu ya?
Iya. Sebelumnya tuh gue bener-bener gak bisa banget masak. Cuma yang instan doang. Gue masak mie aja tuh kelembekan. Pokoknya tuh ya gak ini banget lah. Teman-teman gue pada kaget gitu yang dulu SMA. Kayak, loh Gin, kok lu sekali bisa masak gitu? Mereka pada tahu betapa buruknya gue dalam masakan gitu.
Segitunya ya Allah.
Gue juga awalnya kaget, Wak, dia masak.
Tahu nggak? Tapi yang gue tangkap dari ceritanya Kak Gina ya, sebenarnya tuh nggak ada orang yang nggak bisa masak, tau.
Oh,
tapi
iya.
Kayak...
Iya,
iya. Ratatui dong. Dewa, bu.
Nggak nih, maksudnya nih, Kak Gina dibilangnya nggak bisa masak gitu-gitu, tapi first trial browniesnya bisa enak, bahkan ya sampai jualan gitu loh. Sebenarnya berarti nggak ada orang yang nggak bisa masak, tapi tidak ada niat untuk nggak ada niat untuk willing to try ya gitu loh.
Hebat banget.
Salut dengan
langsung bisa gitu. Gue bikin brownies aja 3 kali gagal.
Di panggung apa gimana, di baking?
Untuk orang-orang yang baru dengar podcast ini, kalau nggak untuk Kak Gina gitu kan, gue mau memperkenalkan Dela adalah orang yang setiap minggu dia kuliah nih ya dalam suasana kuliah offline dari zaman dulu aja dia pasti masak hari Sabtu Minggu baking kue. Pandemi ini dia
ceritain kue-kue gagal gue Den.
Ini mohon maaf, dia tuh Twitter famous di akun kegagalan dia dalam baking.
Oh, seriusan? Pernah masuk Foodfest?
Pernah di like 1000 lebih orang deh.
Yeah. Yang mana? Yang masakan gagalnya yang mana? Yang
aku bikin makarun tapi jadi kayak
keripik kayak apa ya?
Ada fotonya coba?
Ada.
Nanti ya ada.
Oke, nanti kirim ya. Kamu lihat.
Kemarin BTW gue di DM beberapa orang. Ini kenapa Mengawang pada masak semua ya, perasaan dulu ada anaknya anak-anak ngopi banget, gak ada masak-masaknya, sekarang pas pandemi masak semua, anjir. Udah kaget dong.
Orang, tiba-tiba semua orang jadi bisa masak gara-gara pandemi. Terus juga kayak gue belajar dari ini YouTube-nya apa William Gozali tuh ya, dia tuh simpel.
Iya bener.
Oh iya, William Gozali.
Kayak anjir, seketika gue bisa masak gara-gara dia.
Gue tuh gue dulu paling kalau masak pasta tuh kayak masak pasta bolognese yang udah ada sausnya gitu loh, cuma tuh gara-gara Wilgos tuh jadi nge-trial mulu bikin yang creamy, bikin yang ini, bikin yang gitu,
dan hasilnya begitu mengecewakan.
Iya, sangat membantu deh pokoknya channelnya Wilgos, soalnya tuh dia cara menjelaskannya tuh juga nggak belibet gitu loh.
simpel gitu kan masuk. Emang yang paling penting tuh harus banyak ini sih, keep practicing aja. Coba lagi. Kalau lo udah.
Tapi brownies ya, ini benar. yang lo terima dari tante lo ini, lo juga modifikasi. Itu berapa kali trial lo? Sampai akhirnya terjadilah ini brownies yang di-brandin.
Pokoknya tuh, seminggu dua minggu setelah gue ini.
Dua minggu terus jadi brand.
Iya, wow. Seminggu dua minggu setelah belajar, terus gue sebarin tester. Nah, minggu ketiga gue baru langsung buka, karena kayak tekanan dari teman gue kayak, buruan sih Gin, buruan buka aja gitu, open PO cepetan. Mereka pada nge-push gue gitu. Tadi gue masih mau nanti-nanti gitu, karena mereka nge-push gue. Ya udah, berkat bantuan teman-teman gue juga, support system.
Tapi menurut gue emang anak ekonomi itu kan, perekonomiannya gencar banget gitu loh. Jadi kalau misalkan, ini gue fun fact aja gitu, intermezzo aja. Yeah. Gue kalau naik ke lantai 4, kalau nggak lantai 3, kan pajak ya. 3 pajak, 4 tuh D4 gitu kan. Itu pasti banyak gitu orang yang bawa plastik di tangan, tuh nggak sih jualannya?
Oh iya, jualan gitu. Oh, makanya itu mereka jualan.
Iya dong, jadi kan lo kalau ke hukum kan ya udah gitu aja ya. Maksudnya pas juga kecil, buku banyak.
Pemalas. pemalas semua.
Iya, yang gue belakin dari FEB tuh pertama kali gue, maksudnya itu gue semester berapa ya, 2 apa 3 gitu, nganterin senior gue apa ngapain gitu. Itu gue kaget karena semua orang tuh bawaan gitu loh, kagin, bawa-bawaan jualan.
Tapi itu jualan dia atau Danus?
Ada Danus lagi. Ada yang jualan dia juga.
Oh, ada yang jualannya juga?
Nah, banyak yang jualan dia tuh.
Oh lah.
Makanya gue mikir kenapa Kak Gina ini pede banget inin brandnya, karena teman-temannya kan latar belakangnya ekonom semua gitu kan.
Gue banyak juga sih yang jualan gitu, seangkatan. Bahkan ada yang di luar non-ekonomi, kayak ada anak arsi, ada anak FKG gitu. Salut juga sih gue.
Menurut gue emang banyak yang jualan gitu kan di kampus. Cuman yang terang-terangan beneran jualan di kampus yang bawa sabrek-abrek tuh menurut gue FEB sih.
Ekonomi? FEB banget tuh? Oh.
Kalau di hukum mungkin jualan mentai apa jualan apa, cuman mereka nggak yang setas-tas gitu bawa ke kampus.
Online gitu ya? Iya.
Iya.
Banyak juga kok yang mulai jualan.
Open PO gitu nggak sih? Open PO udah nanti ketika ada yang beli aja dibawa.
Jadi ini Dark But Sweet-nya ini spesialisasinya brownies kukus ya?
Iya, brownies kukus gitu. Terus ada melted coklatnya di tengahnya.
Ini nggak sih, Kak? Apa, Kak Gina niat mencoba untuk jualan yang lain nggak selain brownies?
Nah ini, aku tadinya mikir kalau misalnya ini udah lancar atau sukses gitu, ya itu aku pengen nyoba yang niatan awal aku tadi, yang rasanya itu pasta.
Ini kan belajar dari tante nih. Iya, kalau mama sendiri, apa? Suka masak juga.
Suka masak, kok mama sama nenek tuh emang bakatnya kayak memasak itu kan mereka. Tapi tuh mereka masaknya itu ya itu masak rumah. Tapi kalau nenek dulu emang ada usaha kue kering gitu dia.
Sama, kalau gue juga sebenarnya sekeluarga tuh kayak dari keluarga nyokap, dari nenek tuh pada bisa masak, tapi masaknya masakan makanan rumah, bukan baking gitu. Kita sekeluarga kita sekeluarga nggak ada yang bakat baking, bisanya masak tapi nggak bisa baking.
Terus kan sebenarnya dalam perjalanan lu sampai sekarang gitu kan jualan, waktu itu tuh gue sempat yang kayak ngeliat snapgram lu. Jadi kan gue awalnya ngeliat yang itu lo kagin, yang tiba-tiba lu ada di akun makanan.
Oh iya iya.
Terus pas gue liat story lu, tiba-tiba lu gak minta endorsement ke mereka, itu gue kaget banget.
Iya iya. Itu gue juga kaget banget yang sampai di foto, itu gue kaget banget, ini brodis gue gitu, gila cantik banget. Jadi tuh pas awal-awal baru rilis tuh open PO pertama kalau nggak salah ya. Itu pas mau open PO, teman nyokap gue ada yang beli brownies gitu kan. Dia beli brownies, gue nggak ngerti itu yang fotoin dia atau saudaranya. Terus tiba-tiba tuh si teman nyokap gue ini kirimin link gitu, foto di Instagram. Gue kan kalau di rumah dipanggilnya Gea ya, kayak nih browniesnya kakak Gea tadi difotoin gitu. Terus nyokap nunjukin, "Dek, ini foto brownies kamu tuh bagus banget." Hah, gue kira tuh ini orang jualan brownies di Instagram gitu kan, gila bagus banget. Terus, ini brownies kamu, hah brownies aku, gue kaget banget, kayak dipotoin gitu.
Yang kalau misalnya, itu tuh berarti dia kayak akun-akun kayak Jakarta Food Bank gitu ya?
Iya, semacam
kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu, tapi masukin kayak gitu bisa, maksudnya, tuh bayar, kalau masukin kayak gitu bayar nggak sih?
Bayar, Wak, kalau ke Jakarta Food Bank.
Iya, kalau Jakarta Food Bank bayar, kayak kita endorse, kita kasih produknya, terus nanti pasti bakal kena fee juga. Nah, terus kebetulan kan senior gue juga ada tuh yang punya akun makanan gitu kan. Namanya Tukang Jajan. Tukang Jajan tau gak?
Tau gue.
Nah, terus setelah itu tiba-tiba ada beberapa kayak akun-akun makanan lain atau orang yang suka endorse makanan tuh nge-DM gitu. Halo, Kak, gitu. Kalau kayak mau endorse bisa. Dia kayak ngasih tahu gitu. cara endorse, terus kirim aja produknya segala macam. Gue kayak ya udah nanti aja lah gitu.
Sumpah gue dari tadi mantengin dark but sweet tau. Sumpah ngiler gue.
Iya, pengen yang crunchy, yang crunchy coklat.
Boleh banget.
Guys yang denger follow ya, follow dark but sweet. Ini enak banget kayaknya.
Dark but sweet, jangan lupa makan juga ya. Iya, dark titik but sweet. Jangan lupa di follow dan dibeli, dicoba.
Karena gue tuh tiap hari, kenapa gue sadar tuh, gue kan mantengin Instagramnya Kak Gina mulu kan, maksudnya masuk ke dalam list SG-SG yang harus gue lihat gitu kan. Itu tuh tiap hari pasti ada aja perkembangan-perkembangan dalam brandnya dia gitu. Dan itu cepat banget menurut gue. Kayak marketingnya tuh works banget gitu loh. Gak lama gitu loh untuk lo mencapai, kalau gue bilang sukses-sukses sih, kalau di mata gue ini tuh sukses gitu.
Belum, dan masih jauh dari sukses.
Bukan sukses apa, start yang bagus.
Ini start yang bagus, benar.
Start yang bagus.
Dengan karya lu, ya, maksudnya gue naro ini sebagai karya lu ya, makanan gitu. Karya lu dinotis orang tanpa lu plan in, itu kayak menurut gue udah kayak suatu keajaiban gitu loh. Tiba-tiba, wah, karya gue tiba-tiba dipoto orang gitu. Dimasukin ke akun dia, terus banyak orang yang lihat.
Gue gak nyangka aja kayak, kalau gue sih mikirnya apa ya, mungkin gue harus fokus di sini dulu, karena sebelumnya tuh gue kayak apply gitu kan, apply, terus sebenarnya gue juga sempat ada tawaran kerja gitu, terus keburu karena corona di hold gitu, terus gue mikirnya kayak mungkin jalan gue tuh harus fokus untuk bisnis dulu gitu, baru kerja.
Mungkin dikasih gitu, taunya gitu.
Iya, dikasih taunya kayak dari yang di atas tuh kayak gini, gue tuh harus kesini dulu, baru nanti kerja gitu. Karena gue masih apply pun kayak yang sempat nawarin gue buat kerja di perusahaannya pun ini masih di hold gitu. Dia bilang nunggu sampai corona mereda gitu. Entah kapan kan corona mereda.
Awalnya iya. Itu lu pengen nge-hire fotografi, cuman lu nggak sanggup gitu kan. Nah, yang lu bilang di story lu yang lu nggak sanggup untuk hire fotografi. Tiba-tiba ada yang ngefoto makanan lu gitu.
Itu gue juga nggak nyangka banget. Kan gue kayak sebelumnya tuh mikir kan pas gue belum open PO tuh gue pengen memperbagus Instagramnya gitu, foto-foto segala macam, foto-foto produknya, tapi kamera gue rusak, entah kemana, gak ada, terus abis tuh gue gak ada channel temen yang fotografer gitu kan, gue sempet nanya ke teman-teman gue, lo ada kenalan fotografer gak gitu, gak ada gitu, tiba-tiba akhirnya gue kayak foto seadanya tuh pakai HP gue, foto seadanya, tiba-tiba ada orang yang motoin gitu. Gue gak nyangka juga sih difotoin sama dia gitu. Dan bagus banget kan hasil fotonya.
Iya. Lu kan niatnya pengen hire fotografi. Menurut lu, fotografi dalam bisnis makanan itu berpengaruh gak sih sama apa ya minat orang untuk beli brand lu itu?
Berpengaruh sih kalau menurut gue ya. Apalagi kalau Fedi tuh jago banget dalam fotoin makanan jadi lebih kelihatan menarik gitu. Jadi orang-orang kayak pengen dia tuh bisa nge-trigger orang tuh dari fotonya gitu loh.
Ini gue ngeliat yang di feed gila banget sih.
Nah, eye-catching banget ya.
Jalan, apa, jalannya Kak Gina buka bisnis tuh kayak dikasih kelancaran ya, banget gitu.
Iya, kayak dikasih kelancaran gitu.
Mikirnya jadi kayak, ya udah fokus di sini dulu kali ya mungkin gue dikasih jalannya.
Iya, kayaknya emang disuruh kayak gini dulu deh. Dari yang awalnya gak bisa masak kan, tahu-tahu belajar masak dari tante, tahu-tahu dijual, tahu-tahu ya tiba-tiba udah nyampe sini aja gitu.
Iya, aku juga gak nyangka banget sih, gila. Ini udah mau berjalan sebulan, gue sampai PO batch 4 itu tuh udah 4 minggu lah sebulan.
Dalam jualan ini kan pasti memakai bahan-bahan yang terbaik gitu kan. Ini harganya ya, udah ditentuin sesuai dengan bahan-bahan yang dipakai gitu, Kak.
Iya, betul. Sempat juga kan ada yang bilang kayak, Gin, kayaknya kalau misalnya ukuran segini, terus ada, kan gue kan kadang kalau saya ada yang beli tuh gue suka nanya, minta masukan dan saran gitu. Dia sempat ada yang bilang agak kemahalan gitu. Terus gue bilang, karena emang gue pakai premium ingredients, gue bilang gitu, coklatnya segala macem.
Makanya jadi seenak itu.
Worth it harga dan ininya.
Menurut gue harga dan rasanya tepat sih.
Tepat ya.
Kan tadi Dela nanya kue apa lagi yang akan lu jual gitu kan. Tapi gue lebih mikir gini loh, lo kan jualan toppingnya 3 kan, ada keju. Toppingnya 2, keju sama coklat gitu kan. Lo ada gak sih ke depannya mikir, gue pengen topping lain. Kalau enggak, mikir kalau lu bakal buat brownies tapi rasanya lain. Misalkan green tea, brownies, vanilla, apa
gitu. Brownies kopi.
Ya kopi, aduh, lu gak buat kopi.
Langsung dibeli sama Denisa, no?
Brownies kopi bisa juga sih.
Kalau brownies kopi.
Aduh,
lagi jual
brownies kopi.
Enak tau brownies kopi.
Pernah beli, pernah coba?
Enggak pernah coba. Tapi gue pernah, gue pernah sih yang di Starbucks. Cuman kan biasa aja lah.
Oh, espresso brownie ya?
Iya, espresso brownie.
Oh, ada di Starbucks ya? Oh.
Gue suka banget itu.
Gue kepikiran sih pengen nambah topping itu yang lagi apa namanya kekinian tuh yang lotus itu ya.
Oh iya weh.
Oh iya. Lotus lagi rame banget tuh.
Lotus iya, kan, kemana ya? Oh biskuit lotus.
Terus ada selainnya juga nggak sih? Apa?
Ada.
Dari biskuit.
Biasa apa? Dibuat untuk itu nggak sih? Alas pie gitu. Bukan alas pie apa? Kan kalau cheesecake kan ada butir-butir biskuitnya yang ancurin di bawah itu loh.
Oh iya 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 iya.
Iya. Cheesecake. Pakainya itu.
Kalian kan udah banyak di post sama food blogger kali ya, food instagramer gitu, gue gak tau namanya apa ya, celeb food ya apalah itu ya. Ada gak sih kepikiran kalau naruh produk di platform jual beli online gitu, kayak Tokopedia, Shopee?
Nah itu, pengen ada kepikiran mau kesana, tapi mungkin kalau nanti emang udah ini kali ya, maksudnya udah berjalan 2 bulan, 3 bulan ke depan.
Udah stabil.
Udah stabil kayak apakah akan banyak terus penjualannya atau apa yang mau beli gitu penjualannya atau ini aja
mungkin cuma bisa dimasukin Gojek juga kan.
Iya, Gojek, ada teman gue juga saran Gojek, GoFood gitu. Ada juga yang nge-DM gitu, jadi tuh dia orang marketing gitu kan, dari apa ya, total apa gitu dia.
Gila sih. Wih, gila sih ini mah. Gue kaget.
Udah lah.
Spesialis buat marketing gitu. Dia bilang, kayaknya tuh dia ngeliat produk gue tuh ada potensi ke depannya tuh bagus gitu. Dia ngajak kerjasama gitu.
Terima.
Ya udah nanti dipikir-pikir dulu, diomongin dulu sama keluarga gue.
Gila, ini semulus-mulusnya orang usaha nih.
Iya,
anjir sih.
Dia tuh yang marketingin ini. Dia kayak kasih tahu dulu tuh.
Oh, gila sih. Wah, OTW di tersuit by Najla.
Kayak gue yang marketingin loh gitu. Kayak terobosan dia tuh apa aja tuh dia kasih tahu gitu, produk-produknya yang gue inget tuh sih. Terus apa lagi ya?
Oh, bentar lagi di YouTube banyak boleh, yang nge-review brownies kayak gini nih.
Amin. Aja ya.
Aduh, tadi gue mau ngomong apa, gue lupa anjir gara-gara dia bilang tiba-tiba.
Jadi shock deh.
Kaget banget. Oh my god gitu.
Dari tadi kan kita udah ngomongin dark but sweet gitu. Pertama kali lu mendeklarasikan brand lu dark but sweet itu terinspirasi dari apa sebenarnya?
Terinspirasi dari kuenya.
Karena dia gelap dan manis gitu.
Iya gitu.
Simple
as that really. Terus gue kayak kepikiran kayak istilah orang Indonesia kan banyak banget yang sering bilang, maksudnya sorry ya bukannya gue rasis, kayak hitam tapi manis gitu loh. Kayak ya udah terus gue mikir ini kuenya emang kayak gitu gitu loh. Kalau disingkat gampangnya tuh kan DBS atau the best gitu, ya udah.
Oh iya sih bener, DBS.
Keren juga ya.
Bisa DBS, diartikan the best, sebagai the best gitu juga. Wow, luar biasa sekali. Wah, nangis gue.
Sama. Gue juga udah disuruh bikin usaha tapi gue gak gerak-gerak.
Harus dicoba sih emang.
Niatnya itu loh, mengumpulkan niatnya itu.
Gue lebih ke nggak pede sih gue.
Iya, yeah, aku juga awalnya nggak pede banget. Kok mau usaha, kamu ini aja coba kayak kasih tester dulu ke teman-teman kamu, ke orang terdekat gitu. Minta masukan dan saran, kira-kira kalau aku jual ini gimana ya menurut kalian gitu.
Speechless.
Sampai sekarang kan lu banyak banget kan kliennya. Dari
kita.
Amin.
Sebenarnya kendala terbesar dalam melayani klien yang maksudnya sekarang kan udah serba digital gitu. Pasti ada juga kendala yang dialamin orang yang jual secara digital daripada yang secara langsung gitu kan. Itu kendalanya apa sih?
Ini sih, gue kendalanya tuh slow respon ke mereka. Jadi tuh, gue tuh orangnya kan bukan tipe kalian yang suka megang HP gitu ya, main HP gitu. Terus HP gue juga ada time limitnya gitu. Nah, terus gue suka slow respon ke mereka. Terus pernah ada orang yang kayak komplain gitu, kalau misalnya kamu kan jualnya online gitu ya, harus kalau bisa balas pesan customer tuh secepat mungkin gitu. Sedangkan gue orangnya tuh gak suka pegang HP awalnya. Terus jadi kayak harus terbiasa gitu dengan habit baru untuk pegang HP terus, ngecek gitu.
Kok bisa kak gak suka pegang HP?
Iya.
Apalagi pandemi gini.
Aku kayak pengennya nonton atau baca buku gitu, malas pegang HP malah. kayak megang HP-nya tuh pengennya apa ya nanti malam sekalian balas chat gitu satu satu sekalian gitu loh chatnya kan numpuk gitu langsung balas gitu. Terus juga kayak kalau kayak kita pesen Grab gitu kan karena aku jarang pegang HP kadang gak enak juga sama abang Grab kayak dia udah ngirim pesan atau nelpon gitu aku balasnya lama gitu gak enak juga sih sebenarnya kasihan gitu
bikin dia takut itu
jadi kendala juga ke dianya gitu. Terus juga ada juga sih yang klien yang kayak pengennya tuh cari harga termurah buat ongkir jadi aku harus buka aplikasi nggak cuma Grab nggak Gojek terus perbandingan gitu loh Paxel iya terus tadi juga ada yang kasih masukan untuk pakai aplikasi Help namanya baru tahu katanya itu lebih murah juga dia bilang gitu coba bandingin kak gitu
kan nyokap gue juga sebenarnya kan bisnis online juga sayur organik itu kendala paling besar dia itu kalau disuruh deliver ke Pantai Indah Kapuk.
Wow.
Nyokap gue tuh paling pusing ketika ngelayanin klien yang jauh banget loh. Bukan bukan pusing gara-gara apa, tapi gara-gara ongkirnya tuh same day aja mahal.
Nah,
Gimana cara mengimbanginya gitu kan?
Iya.
Tapi gue udah denger brand lu kemarin ada yang pesan dari Hong Kong, itu benar gak sih?
Iya, itu benar, sumpah. Dia tuh sampai ngechat, Den. Gak cuma di DM. Gue pikir kan ini akun bodong gitu ya, ini bercandaan apa gimana. Dia ngechat plus 8 gitu lah. Hong Kong tuh kodenya apa ya? Kak, kalau dikirim ke Hong Kong bisa nggak? Ternyata serius buyers gitu loh, serius buyer.
Tapi dia orang Indo.
Nggak tahu, kayaknya dia orang Indo tinggal di Hong Kong deh.
Wow. Terus akhirnya bisa nggak?
Keburu basi, Bambang. Keburu basi lah.
Karena
nggak ngerti.
Brownies aku tuh dikukus. Brownies aku tuh dikukus, jadi takutnya tuh basi gitu. Kalau misalnya dipanggang,
lebih cepat gitu ya.
Lama.
Tapi kan brownies lu itu di rumah gue bertahan sekitar kalau nggak salah seminggu gitu. Bukan gara-gara apa-apa, tapi emang kita lagi puasa aja gitu, kan?
Oh iya.
Lagi puasa aja waktu itu. Terus gue di hari ketujuh itu nyokap gue makan masih enak-enak aja gitu. Lu nggak pakai itu kan?
Ngawet, enggak.
Tapi lu taruh kulkas kan, Den?
Iya.
Taruh kulkas?
Ya, lu taruh kulkas mah iya lama.
Iya sih.
Ya, kalau taruh kulkas tahan lama. Tapi di luar suhu ruangan juga gue sempat coba gitu kan, ini berapa lama ya gitu, pengen tahu nyokap gue gitu. Terus abis itu ternyata emang 6-7 hari gitu sih tahan lamanya. Untuk pengiriman keluar kota tuh masih takut gitu, takut basi. Gue gak pede sih, takut kan dia rugi gitu.
Harus ada uji coba deh kayaknya.
Gitu kan, di Palembang, di Kalimantan, gue bilang takut gitu, bukannya gak mau.
Pernah ada nggak yang request aneh-aneh selain selain lokasinya di tempat yang jauh ya? Kayak request aneh-aneh, pengen pakai ini, pengen pakai itu, gitu.
Oh, enggak sih. Enggak ada yang rebek gitu. Paling yang anehnya tuh ada customer yang manggil gue mas-mas terus.
Berkali ini loh. Itu Dela.
itu Dela. Dipanggil apa?
Sejak kapan karena mas-mas jualan kue ya?
Suara gue kayak gini soalnya.
Dela tuh setiap mesen Gojek pasti dipanggil apa?
Oh iya, serius.
Yang keluar gue berdaster.
Terus gimana tuh Gojeknya?
Enggak, waktu itu sih pernah naik Gojek, terus dia bingung gitu yang keluar cewek kan. Dia nanya, itu yang tadi angkat abangnya ya kak? Enggak, itu suara saya. Enggak, itu suara saya.
Gue yang ngeliat snapgram lu terus gitu kan kagian cerita konyol yang lu alamin sama klien ada gak?
Yang mana tuh?
Ya, kalau customer lucu-lucu gitu.
Ada Kak Gina nggak menerima bayaran dia?
Oh iya. Jadi ada orang yang udah pesan dua kali berturut-turut, tapi belum bayar dan gue kirim-kirim aja, gue lupa banget, gue nggak tahu.
Lebih gimana sih?
Iya makanya. Terus juga ada juga kan gue kayak sempet COD gitu, terus ngasih kuenya gitu kan, ternyata tuh dia bayarnya cash, gue lupa, gue kasih aja, terus gue udah mau pulang, dia manggil kak. Ini uangnya, terus gue kayak bingung, oh dia ngasih uang ke gue gitu, oh ya dia belum bayar gitu, masih belum terbiasa gitu.
Bahaya juga nih.
Sedang berbagi bersama Gina.
Gue cepet bangkrut gara-gara kebodohan gue ini. Setelah kejadian itu gue jadi kayak, lo save dulu deh baru gue kirim gitu.
Sebenarnya ini yang paling kita penasaran, kan kita anak-anak hukum nih bertiga. gue mau nanya sama lo. Dengan lo belajar, selama ini belajar ekonomi gitu yang identik dengan usaha dan bisnis gitu kan. Lo sebagai anak ekonomi itu menurut lo membantu gak sih dalam usaha lo ini? Jadi kan kita mikir kayak, ah kita kan hukum apalah daya gitu kan.
Gak bisa gitu ya, kayak mau buka usaha kayak ini kayaknya bukan jurusan gue nih gitu ya, bukan bidang gue.
Dengan lo misalkan selama ini jualan nih, lo menjalankan usaha lo, lu ngerasa nggak sih kalau hal-hal yang lu pelajarin selama ini di kuliah itu membantu banget ke usaha lu?
Enggak, kok nggak tergantung dari kuliah. Semua orang pasti bisa kayak gini. Bahkan orang-orang yang jualan kan nggak semua mereka menempuh pendidikan atau kuliah gitu kan. Apalagi kita yang kuliah walaupun itu bukan jurusan ekonomi gitu. Pasti bisa.
Kan beda gitu loh orang ekonomi yang usaha dengan orang non-ekonomi.
Mungkin di kuliah gue ada belajar manajemen pemasaran, ada belajar manajemen operasional, kalau itu yang membantu untuk kayak teori betapa pentingnya pemasaran produk kita. Nah, kalau misalnya manajemen operasional itu tuh teori-teori yang kayak bantu untuk cara kita memproduksi biar bahan baku kita tuh bakal tersedia terus gitu sebelum sampai habis. Itu dari ilmu ekonomi. Tapi kalau misalnya walaupun kalian non-ekonomi pun bisa, menurut gue nggak harus dari jadi anak ekonomi untuk buka usaha. Karena kan gue bilang tadi, banyak juga kok teman-teman gue yang berbisnis, jualan, tapi dia anak FKG, ada anak arsi, ada anak sipil, yang penting kemauan. Dan kalian harus punya apa ya, kayak nilai plus dan spesialis gitu loh, di bidang yang mau kalian jual itu, di produk kalian itu. Sama kreatif aja sih. Orang zaman sekarang harus banyak kayak kreatif gitu ya nggak sih?
Iya, benar. Iya. Harus ada inovasi dari.
Kalau kayak kalian jago gambar pun, kalian bisa kayak jual jasa kalian. Kalau kayak kalian juga jago edit-edit Instagram atau feeds, jago bikin feeds juga, itu bisa kalian jual jasa kalian.
Oh iya, sekarang kan ada jasa caption, buatin caption ya.
Demi apa?
Iya.
Nggak menjual produk aja gitu.
Sekarang ada jasa jual caption, ada jasa berjualan quote, ada jasa jualan gitu-gitu ada.
Kan banyak banget jasa-jasa gitu.
Soalnya sekarang konten writer juga dibutuhin tau.
Iya, konten writer. Jadi kalian jangan takut walaupun kalian bukan anak ekonomi gitu. Nggak harus kok, beneran.
Kan terima kasih Kak Gin tipsnya.
Percaya sama diri kalian, terus minta masukan dan saran sih yang paling penting tuh, kayak itu penting banget buat membangun kalian ke depannya, untuk membangun produk kalian gitu, yang tadinya kurangnya apa jadi bisa tahu gitu.
Terima kasih Kak Gina udah mau ngomong di podcast sama kita, collaboration.
Terima kasih banget. I'm such an honor to be your guest.
Ini pertama kali kita kayak ngundang narasumber gitu lah. Sebelumnya sebenarnya kita dari juga ngundang tamu. Jadi kita sebenarnya sebelumnya juga ngundang tamu. Cuman kita mengundang mereka cuman sebatas untuk nge-share pendapat aja. Jadi kayak ngobrol gitu aja sih. Cuman kalau ini kita ngegali banget brand lo gitu.
Mantap gak tuh?
Gue juga terima kasih banget udah mau merekam sejarah perjalanan gue. Bikin Dark But Sweet.
Dengan perjalanan lu yang luar biasa itu memotivasi kita juga untuk kalau wah
kalian pasti bisa.
Ternyata hal-hal yang orang mikir rumit untuk mencapainya itu bisa dimulai dari keberanian gitu.
Wow,
terima kasih atas segala pencerahan yang kau berikan.
Makasih juga lo udah.
Makasih Kak Gin.
Ini apa namanya, kurangnya salah kata.
Semoga sukses selalu.
Amin.
Gue tadinya mau ngomong bittersweet ya. Dark but sweet. Dark but sweet akan mungkin suatu saat menjadi bittersweet, tiba-tiba ada yang mau meninggal, setelah makan kita kan gak tahu gitu kan.
Aduh, enak banget.
Gue beli yang meninggal.
Loha, udah dengerinnya. Makasih ya udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Dadah!